okamžiky a v té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo, ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalez. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Zdravím vás, vítám vás všechny, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám a poslouchačkám právě dneska v pondělí 18.8.2025. Dneska vlastně startuje, dá se říct, předposlední týden prázdnin. Tohle období jsem neměl rád, by se člověk trošku těšil na své spolužáky, ale dneska to mají děti jednodušší, těch prázdnin mají mnohem víc. My jsme to měli tak, že prázdniny, které právě teď se vyřítily do poslední čtvrtiny, tak de facto další až před Vánocema. Do té doby ani ťuk, ani prd. Takže dneska to mají děti jednodušší. Léto je, jak má být, jak se říká, byť je cítit takové lehké ochlazení. Už to nejsou taková parná, ale nosy jsou pořád obrovsky teplé. Můžeme si to užívat, tak si to užívejme. Pojďme se spolu podívat na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Dneska slaví Helena, naše kolegyně tady na svobodném vysílači. Helenka má dneska třeba svátek a spousta dalších Helenek s ní slaví. Takže jméno Helena jednoznačně náleží ke krásné ženě. Vždyť bájná Helena byla v řecké mytologii nejkrásnější ženou světa. Žena jménem Helena dokáže každého muže oslnit svoji jasnou září, která jí dána do vínku. Já si myslím, že pro každého muže existuje ta pro něj nejkrásnější žena. A není jedna žena univerzální, která by byla nejkrásnější na světě. Ta žena, kterou muž miluje, a je to pokud možno jeho plamený partner, to je ta nejkrásnější bytost, ta nejkrásnější žena na světě pro něj. Tím pádem se oni nemusí přetahovat s ostatními, protože kdyby ostatní pochopili, kde mají hledat a jak mají hledat tu svoji nejkrásnější a tu nejvhodnější ženu pro něj, no tak by pochopitelně nebyly žádné přetahované, nebyly by žádné nevěry. Každý by měl tu svoji, protože by byla pro něho nejlepší. A o těch ostatních by obecně věděl, že nejsou pro něho určené, nejsou to jeho plamenné partnerky. Tudíž by s nimi ten život rozhodně nebyl tak krásný, jako právě s tou plamenou. Není to nádhera? Lidé si trápí, a hlavně odborníci a také mnozí, nechci říct akademici, ale víte, jak to je, těm odborníkům potom a těm praktikům se různě říká, ale chci říct, že upadly by úplně všechny diskuze na témata, jak, dejme tomu, zabránit nevěře, jak nastavit a nastolit tu monogamnost. A přitom je to tak jednoduché. Tím, že byl rozbit celý ten systém a princip zákonu Rita, tím, že to bylo celé rozbito a začalo se mísit nejenom rodově mezi sebou, myslím tedy jako duchovně, duchovní rody, ale začaly zároveň mísit i kristovské lidi, nekristovské lidi, posléze kristovské lidi, dokonce s bioroboty a s temňákama. No tak to jednoznačně začalo, ta nesourodost vyvolávala jaksi touhu po partnerce, která by odpovídala, nebo po partnerovi, který by, to je vzájemné, který by odpovídal těm představám. No a z toho pak vznikaly takové ty, s jednou to nejde, tak to zkusím s druhou, s toho to taky nejde, tak zkusíme třetí. Kouká se přes plot, jestli někde za plotem není tráva zelenější, respektive žena krásnější a vhodnější. A přitom je to tak jednoduché. Stačí jít cestou zákonu Rita, stačí jít cestou vyhledávání si buď párových partnerů nebo plamenných partnerů. No a vše je vyřešeno. Každý by věděl, že pokud má plamenou nebo párovou partnerku, lepší už nenajde. A potom z té nejlepší partnerky se stává ta nejkrásnější žena, protože muže toho může opravdu, opravdu přivést k tomuto poznání. Právě tím, že se odstraní z toho vztahu všechny ty třecí plochy, takové ty kompromisy, které v těch vztazích často jsou. Někdy to ženy nebo i muži řeší tím, že chtějí toho partnera nebo tu partnerku předělat. Až si ho vezmu, já už si ho zpracuju k obrazu svému. No, logicky to musí vyvolávat nějaký odpor. Buď je to muž submisivní a tak si to nechá líbit a sklopí oči, stáhne ocas, no a prostě nechá si to líbit. A nebo je to muž s velkým M, no, myslím s velkým M jako muž v označení, no a zkrátka takový muž si to líbit nenechá, no a už máme problém na světě. No jo, tak Helena, to jsem se jenom tak zamyslel, pardon, nad tím nejkrásnější žena světa. Neexistuje. Principiálně neexistuje nejkrásnější žena světa, aby byla jenom jedna. Neexistuje. Protože to, co se líbí jednomu, nelíbí se druhému. Každý má svoje představy a svoje priority. Řekl bych, že ty představy právě pramení z genetické paměti, jak ten plamený partner vlastně vypadá. Jaký je, jak se chová. Je to genetická paměť, kterou neoklamete. Víte proč? Protože váš plamený partner má úplně stejnou genetiku jako vy. Protože kdysi jste byli jedna bytost. No a z toho vyplývá, že na takovou bytost nemůžete nikdy zapomenout. Můžete prožít 1000 životů s někým jiným. A stejně budete vědět, že se to buď jenom přiblížilo, pokud to ustojíte, že se to jenom přiblížilo něčemu, co považujete za symbol toho dokonalého pro vás partnera nebo partnerky. A tak to je dané. Takže právě jsme vyřešili opravdu tisíciletý potíž. Klasik na to nenašel nikdy žádné vysvětlení. Vidíte, a my tady na Midgardu to vyřešíme během 10 minut. Co 10? 5? 6? Máme v tom naprosto jasno. Takže prosím vás, žádná Helena nemohla být nejkrásnější ženou na světě. Jinou, podle vkusu každého soudruha. Tak, ženské křestní jméno Helena má stejný význam jako jména Elena, Alena, Ilona, Jelena a jiná. Domáckými variacemi jména jsou Hela, Helča, Helenka, Heluška, Heluš, Heluše, Heli, Helina, Helinka, Helunka, také Ela nebo Lenka. Jméno Helena se vyskytuje i ve slovenčině, také v polštině, holandštině nebo ve španělštině. V angličtině se jméno užívá jako Helena, Helen nebo Ellen s dvěma L. Ve francouzštině jako Helen s jedním L. Ruština jméno zná jako Jelena, maďarština jako Ilona. Vedle krásné Heleny ve starém Řecku nosila jméno i svatá Helena Konstantinopolská nebo vévodkyně Helena Bavorská. Mezi nejvýznamnější české nositelky jména patřily spisovatelky Helena Malířová nebo Helena Šmahelová. Také známa ilustrátorka dětských knížek Helena Zmatlíková. Proslavila se i herečka Helena Růžičková, v současnosti u nás září populární zpívačky Helena Zeťová nebo Helena Vondráčková. Jestli se nepletu, tak Helena Zeťová je po smrti. Helena Vondráčková, pochopitelně ta zpívá stále, která je stálicí na scéně pop music již několik desítek let. Ale také Helena Štáchová, nesmíme zapomenout. Z divadla Hurvínek, jo, jak se jmenujou. Protože Helena Štáchová neoddělitelně patří k Máničce a k její babičce. A těch Helen bychom zcela našli velké množství. Takže ženské křestní jméno Helena má řecký původ. Jméno pochází z řeckého Helene, které se překládá jako světlo nebo pochodeň. Přeneseně tak jméno Helena znamená světlá, žhnoucí nebo zářivá. Jméno Helena je nedílně spojeno s řeckými bájemi, v nich byla Helena nejkrásnější ženou na světě. Tak to byly jenom báje, ale to je dobrý. Helena byla v mytologii manželkou krále Sparty Melelána a kvůli lásce prince Parse také příčinou trojské války. Jeho Helénové se ve starověku označovali Řekové. Takže nositelek tohoto jména je 85 958. Je to 14. nejčastěji používaná varianta jména. Takže milé Helenky, včetně naší kolegyně Helenky ze studia Helen, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování. Hojně se promořujte, dbejte na sebe, ať jste zdravé, ať jste silné. No a pěkně to oslavte. A vy, kteří znáte nějakou Helenu, ať už ji říkáte Helenko, Heli, Heluš, nevím, různě, tak ji nezapomeňte popřát, protože tím jí způsobíte radost a nadělíte jí také zdraví. Přemýšlím, jestli mezi našimi posluchačkami máme nějakou Helenku, a nějak mi to nepřijde. Je to takové, nebudu to říkat. Naše kolegyně by to si to nezaslouží. Tak. Já jsem chtěl říct, protože to nechci říkat, tak to neřeknu, ale chtěl jsem jenom říct takovou drobnost mýho vzdáleného bratrance. Si vzala jakási Helenka. A ona to byla zlatokopka. Víte, jak fungují zlatokopky? Zlatokopky dopředu vědí a pasou po někom, kdo je přivede jaksi k snadnému žití a bytí. Vedle koho se můžou hřát třeba na výsluní, mohou užívat toho, že ten člověk třeba má nějaké obdivovatele, nebo má nějaké majetky, nebo má schopnost nějaký majetek vytvořit. Oni to cítí. Jako masařka cítí mrtvolu na 8 kilometrů, tak zlatokopky cítí prachy na stejně velkou, ne-li větší vzdálenost. A taková zlatokopka, ona bzučí stejně jako ta masařka, lítá okolo té své oběti a taktizuje, přetvařuje se. To proto, že potřebuje zaujmout správnou pozici, aby se dostala na to správné místo. A zatímco masařka tam klade vajíčka, ze kterých se pak vylíhnou různé larvy, tak taková zlatokopka pochopitelně naklade spoustu falše a spoustu lží, na základě kterých získává přízeň, kterou by normálně za jistých jiných okolností získat nemohla, protože zkrátka a dobře to není od ní upřímné. Tak to je taková zlatokopka, taková malá úvaha nad tím, že existují zlatokopky. No jo, fakt existují. A neštítí se vůbec ničeho. A když se domáhají svých nároků a práv, tak jsou, abych tak řekl, velice, ale velice neslušné. Velice agresivní. A jak už jsem řekl, ničeho se neštítí. Považují svoji, jak bych to řekl, oběť za oběť, tak, a to, co si myslí, že mají nárok získat, tak pochopitelně to mají jako válečnou trofej. Aspoň tak bych řekl, že o tom nějak uvažují. Aby se motivovali, tak si pouští třeba film Válka rozeových. Jindy se zase motivují tím, že si pouští jiné filmy, takové třeba ty zamilované, aby se ubezpečili v tom, že vlastně o čem to pořád mluvějí, tak si třeba pouštějí tu zelenou žabičku. Jak se to jmenuje? Esmeralda. Jo. A libujou si v tom, protože něco tak strašného, když někdo vyplodí a když ještě existují ti, kteří na to hledí a hltají to, tak já si myslím, že to nemá smysl ani komentovat. Čili mají i třeba svůj systém mantrování. Se prostě to, čeho chtějí docílit, tak si z toho udělají mantru a tu mantru neustále si opakují a vkládají si to do té řepy, do té hlavy, aby se ubezpečili v tom, že na to mají právo a nárok. Naprogramují si svůj leckdy, nechci říct kapacitně omezený, ale jaksi eticky, etikou neoplývající mozek, který spíš je mozkem intrikána a parazita, tak si ho naprogramují, aby potom všechno zvládli. Má to jeden háček. Občas se intrikánky potkají se svými city. Ovšem pozor, to nejsou city takové jako, jak to známe my lidé. To jsou takové ty city a pocity uraženosti. Dotklo se jich to. Jak si to mohl dovolit? Teď ho vychovám. Mám právo mu dát lekci. To jsou takové ty city jájistické. Protože jájisté, tím jde jenom o ně, no a tak ty jájisté, pochopitelně, si nějakým způsobem takhle vyventilují tu uraženost své vlastní osobnosti a zdůvodní si to své hnusné chování právě tím, že díky tomu, že byli jaksi nedoceněni, tak mají na to právo a nárok. Takže mantrují, opakují si mantry, kterými si programují to svinstvo do hlavy. A potom ho považují, to svinstvo, za standard, na který mají právo. Zlatokopky mají spoustu metod. Já jsem přiblížil třeba jenom jednu. naštěstí máte šanci potkat většinou jenom jednu zlatokopku ve svém životě. Jsou teda jako chlapy, který můžou potkat i víc zlatokopek, ale většinou, když se prožene ta jedna zlatokopka tím životem toho chlapa, tak pro ostatní už přestane být přitažlivý, nebo tíž je oškubán. A tím pádem, jak si už ztrácí tu přitažlivost. Už letící masařky necítí pach z dechliny, jo? Rozkládajícího se těla zemřelého. Takže masařky najednou přestávají cítit. Došly zdroje. Jak si vypadá to, že nebude co? No tak se masařka na půl cesty otočí a letí zase někam jinam. Kde by mohla cítit něco, z čeho by mohla také dobře žít? No a tak vlastně zlatokopky a masařky mají hodně společného. Pokud jste to nevěděli, tak právě jsem vás o tom instruoval. Není to předmětem další knihy, kterou budeme číst. Rozhodl jsem se, že budeme číst knihu, která bude doplňovat tu současnou. Josef Banáš, Idioti v politice. Poslala mi tu knížku naše milá Blanka. Ta knížka je Rusko jinýma očima a budeme trošku si poznávat i jiný kraj světa. Ono nakonec teď po těch podstách, které utrpěl Vladimír Putin na Aljašce, jak by to asi řekla většina novinářů v Evropské unii, Vladimíru Putinovi byla uštědřena lekce na červeném koberci, kdy mu bylo vzdáno tolik poct, jako ještě nikdy žádnému muži světového formátu, na kterého je vydán zatykač mezinárodní, jak si mu bylo uštědřeno. A tento políček úcty a jaksi úcty a obdivu Vladimír Putin nesl jenom velmi těžce. Prej museli platit cash hotově, když chtěli dotankovat letadlo, protože díky sankcím nemohli platit kartou a nebyla firma, která by jim to profinancovala. Takže Vladimír Putin vytáhl prostě, co měl našetřený ty dolary, zaplatil prostě na tom letišti, zaplatil u toho stojanu, oni mu tam natankovali, přesně, aby doletěli zpátky do Ruska, tak je to 4 kilometry, že přesto. 4 kilometry letěli na ruské území. Přes, jo, to víte, to je složitá věc, 4 kilometry přes úžinu. Museli dotankovat letadlo. Aspoň teda to psali tady u nás v novinách. No a taky pochopitelně není se co divit, že tankovali v Americe, protože v Rusku není benzín prej. V Rusku prej není benzín, došel normálně a tam jako stojí. Jenomže oni zapomínají, že pokud někde není benzín, tak je to pravděpodobně tam, kde to území je sice ruské, ale je okupované AFU. Tedy jestli to je vůbec nějaká armáda ještě. No nic, tak nebudeme tady plakat nad rozlitým mlékem. Ještě, že Vladimír měl sebou kapesný, prostě v Kremlu mu dali diety a tak zaplatil na tankování letadla a mohli zase letět, protože když si tam prostě Sergej Lavrov vezme mikinu s nápisem CCCP, tedy SSSR, pro ty, co jako ruský písme tu azbuku nezvládají, no tak jasně, že jim nenatankovali, že? Jo. Mně se líbí, jak novináři nenapíšou popravdě. Jako aspoň na západě některé noviny nebo televize to prostě na férovku toto řeknou. Ne, u nás, kdyby skončila válka na Ukrajině, tak ještě půl roku tam potečou peníze na zbrojení, no možná rok, možná celý volební období to tam. A televize bude vysílat, jak vítězej a potřebují na to víc a víc peněz. Tak nějak to dneska funguje. Je to zlotřilost, ale co s tím naděláte? Možná bychom si mohli ještě něco přečíst z Telegramu. Co jste mi poslali? Já jsem tady jedno něco dlouhého. Já jsem tady vyjádření Rockefellera. Neměli bychom zapomínat na vyjádření lidí, kteří stáli u zrodu mnoha systémových záležitostí, které dneska sklízíme v podobě nějakých faktických opatření a každodenního konfrontování se s těmito věcmi. Magnát a americký filantrop, to když slyším, prostě filantrop Bill Gates třeba, jo, který vraždí lidi, tak americký filantrop John D. Rockefeller napsal. Jo, ještě taková věc. Rothschildové se vypracovali přes bankovnictví. Rockefellerové se nevypracovali přes bankovnictví, Rockefellerové se vypracovali, hádejte na čem? Na ropě. Rockefellerové totiž přišli jako první, protože dřív se ropa normálně vozila v otevřených vozech. A vlastně vycamrávala, že jo, pochopitelně a tak dále. A Rockefellerové začali stavět cisterny, do kterých tu ropu stáčeli. A tudíž neměli ztráty při přepravě, mohli tu ropu spolehlivě převážet. Takže na tom Rockefellerové udělali největší svoje zbohatnutí. Přiznání svobodného zednáře napsal, které začalo větou. Budeme držet jejich životy krátké a jejich mysli slabé tím, že budeme předstírat, že je to opak. Budeme držet jejich životy krátké a jejich mysli slabé tím, že budeme předstírat, že je opak. Naše znalosti vědy a techniky využijeme rafinovanými způsoby, aby neviděli, co se děje. Měkké kovy, akcelerátory stárnutí a sedativa budou použity v potravinách a vodě i ve vzduchu, ať se obrátí kamkoliv, budou pokrytí jedy. Díky jemným kovům se zblázní. Slibujeme, že najdeme lék z našich mnoha fondů, ale dáme jim další jed. Chemické jedy je pohltí kůží debilů, kteří věří, že určité hygienické a kosmetické přípravky, zavedené skvělými herci a hudebníky, vnesou věčné mládí do tváře a těla a žíznivými a hladovými ústy jim zničíme mysl, jejich vnitřní orgánové systémy. Množí se, její děti se však narodí postižené a zdeformované a proto si tyto informace schováme. Jedy budou ukryty ve všem kolem sebe, v tom, co pijí, jedí, dýchají a nosí. Musíme být chytří ohledně dávkování jedů, protože vidí daleko. Učíme ho, že jedy jsou dobré, s vtipnými obrázky a hudebními tóny. Kdo obdivuje, pomůže. Přinutím je, aby tlačili na naše jedy. Uvidí naše produkty, použité ve filmu, a zvyknou si na ně. A nikdy se nedoví, jaký je jejich účinek. Když porodí, píchneme dětem jedy do krve a přesvědčíme je, že je to pro jejich pomoc. Začneme brzy. Až budou jejich mysli malé, zaměříme se na jejich děti s tím, co mají děti nejraději, sladké věci. Když mají zlomené zuby, naplníme je kovy, které zabijí mysl a ukradnou jejich budoucnost. Když bude ovlivněna jejich schopnost se učit, vytvoříme léky, které jim způsobí a další nemoci, pro které vytvoříme ještě více léků. Svými silami je učiníme poslušnými a slabými. Stávají se depresí, pomalými a obézními, a když ztratí pomoc, dáme jim více jedů. Jejich pozornost zaměříme na peníze a materiální majetek, takže se mnozí nikdy nespojí sami se sebou. Rozptýlíme je smilstvem, vnějším požitkem a hrami, aby nikdy nebyly jedny s jedinečností všech těchto věcí. Jejich mysl patří nám a udělají to, co mluvíme. Pokud to odmítnou, jsem se ztratil, chvilička. Pokud to odmítnou, najdeme způsoby, jak zavést technologii měnící mysli do jejich života. Strach použijeme jako zbraň. Budeme budovat jejich vlády a vytvářet protiklady uvnitř. Budeme mít obě strany. Vždy schováme svůj cíl, ale realizujeme náš plán. Udělají práci za nás a my budeme prosperovat na jejich dřině. Naše rodiny se nikdy nemíchají se svými. Naše krev musí být vždy čistá, protože je to cesta. Necháme je, aby se navzájem pozabíjeli, když se nám to hodí. Budeme je držet oddělené od břemene dogmat a náboženství. Kontrolujeme všechny aspekty života a říkáme jim, co si mají myslet a jak. Budeme je provázet laskavostí a jemností tak, že se necháme přesvědčit o tom, že vedou. Budeme mezi nimi, abychom zamaskovali nepřátelství skrze naše frakce. Když mezi nimi svítí světlo, uhasíme ho výsměchem nebo smrtí, pokud nás to víc potěší. Roztrháme si navzájem srdce a zabijeme vlastní děti. Uděláme to tak, že budeme mít nenávist jako našeho spojence, hněv jako našeho přítele. Nenávist je úplně oslepý a nikdy nás neuvidí, jak z jejich konfliktů vycházíme jako jejich vládci. Budou mít plné ruce práce se vzájemným zabíjením. Budou se koupat v krvi a zabíjet své sousedy, dokud to uznáme za vhodné. Budeme z toho mít velký prospěch, protože nás neuvidí, protože nás nevidí. Budeme nadále prosperovat z jejich válek a jejich smrtí, budeme to opakovat pořád dokola. No, tak já si myslím, že není co dodat, ne? Odhalení ve velkém stylu. Takhle oni uvažují. Toto je jejich způsob úvah. Takže co k tomu dodat? Vůbec nic, jsou to gauneři.
Jsme už starí na rozprávky, ale zase mladí na prehry. Nekrmte nás tým, čo bolo a čo bude, aj tak jsme stále frajeri. Železných mužov zhrdzavelý záhadnou hrdzou už hladíme stále pravde priamo na pery, chce to len neuhnúť od dverí. Už hladíme stále pravde priamo. We'll be right back.
Jo, 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 jsou stále frajery. Věk je jenom číslovka, pochopitelně, když to znáte. Tak, dáme si teď čtení z té knihy Josefa Banáše a potom se vrhneme na tu druhou knížku. Tak, čteme z knihy Josef Banáš, Idioti v politice, recesistická zpráva, ze studijního pobytu v politice, poslanci. Optimistický poslanec je člověk, který má málo informací, píše autor. Existenci prvních poslanců na světě zaznamenali v roce 930 našeho letopočtu na Islandu, kde byl založen nejstarší parlament na světě, Ating. Důvod toho, proč nejstarší parlament na světě vznikl na Islandu, nikoli v Africe, vysvětluje politologický měsíčník Politics Forever tím, že v roce 930 byla zima na Islandu mimořádně krutá a jeho tehdejší obyvatele se zahřívali tím, že se zhromáždili v největší místnosti na ostrově. Zima byla dlouhá a měli dost času, aby si popovídali. Z těch, kteří uměli ostatní bavit nejvíc, se stali poslanci. No a to by v Africe nešlo, protože v Africe nemají důvod se tam někde mačkat, protože tím je teplo všem. Takže tak se to vyjasnilo. Zákon o distribuci míst v parlamentu, který přijali v roce 1885 v Anglii, stanovoval, že počet poslaneckých křesel v dolní sněmovně bude 670. Z toho 9 křesel připadá povinně zástupcům univerzit. Toto rozhodnutí zabezpečuje, že alespoň 9 členů dolní sněmovny bude mít rozum. V angličtině zní název poslance Member of Parliament, ve zkratce MP. Někteří angličtí občané si svoje poslance pletou s vojenskou policií, která má rovněž zkratku MP Military Police. Členové parlamentu se dělí na aktivní a pasivní. Aktivních členů parlamentu je podle odhadů 30%. Jsou to ti, kteří se zapojují do diskuzí v plénu či výborech, jsou činní v mezinárodních parlamentních strukturách či sami předkládají návrhy zákonů. Ostatní jsou v parlamentu proto, že potřebují imunitu nebo výraznou sumou sponzorují svoji stranu nebo první a druhý důvod dohromady. Parlament schvaluje zákony země, má tedy zákonodárnou moc. Synonymem slova zákonnost je slovo legislatura. Pochází z latinského slova zákon lex. Z toho vyplývá, že nejblíže k zákonu měl poslanec Ivan Lexa, který má zákonnost zakodovanou přímo ve svém příjmení. Ivan Lexa byl jediným platonickým poslancem Národní rady Slovenské republiky. I když byl řádně zvolen, většinu období svého mandátu strávil v Jižní Africe. Národní rada ku podivu fungovala i v počtu 149 členů. Existují občané, kteří jsou poslanci několik funkčních období a tvoří takzvaný parlamentní inventář. Známým inventářem jsou František Mikloško, Ladislav Nať, Katarína Toltová či Guila Bárdos. Zvláštní postavení má František Mikloško, jehož jednou premiér Robert Fico označil za oblíbeného parlamentního maskota. Fungování parlamentu není jednoduché, protože poslanci musí chodit mezi občany, na mítinky, na služební cesty, na recepce, do rozhlasů a televizí a k tomu, aby chodili také do parlamentu, jim zbývá málo času. Občané některé poslance podezírají, že podvádí nebo kradou. Nechápu, proč to občany rozčiluje. Ve společnosti přeci kradou a podvádějí i někteří občané a ti mají rovněž právo na to, aby měli v parlamentu své zástupce. V parlamentu působí rovněž takzvaní náhradníci. Jsou to náhradníci za poslance, kteří byli vyjmenováni do vládních funkcí. Pozoruhodné je, jak se k náhradníkům chovají politické strany. Trvají na volebním zákoně, který by nestanovoval, že v případě náhradníka postupí do parlamentu další v pořadí z kandidátní listiny, ale že ho vyberete, že ho vybere vedení politické strany. Argumentují tím, že takovým výběrem bude garantována odborná kvalita náhradníka. Pozoruhodné je to, že strany zdůrazňují potřebu odborné způsobilosti poslanců jen v případě náhradníků. U poslanců zvolených přímo není odborná kvalita problémem. Napoleon, Churchill a inženýr Kurz. Mám příliš mnoho práce a chodit do parlamentu mě neskutečně zdržuje, píše autor. Napoleon Bonaparte byl generálem, prvním konzulem Francouzské republiky, francouzským císařem, protektorem Rýnského spolku, králem Itálie, tvůrcem občanského kodexu a vedle toho všeho stačil být ještě i akademikem. Winston Churchill byl poslancem dolní sněmovny, ministrem obchodu, vnitra, námořnictví, prvním lordem admirality, ministrem pro výrobu válečného materiálu, ministrem války, kolonií, financí a dvakrát se z něj stal prime minister, čili premiér. Zdálo by se, že tyto dva velikány světové politiky nemůže nikdo překonat. A přece se tak stalo. Slovák, inženýr Martin Kurz, člen Slovenské demokratické a křesťanské unie. Měli bychom se zbavit komplexů a otevřeně se hlásit k takovým národním velikánům, jako je inženýr Martin Kurz. I když mu je pouhých 32 let, v čase vzniku této knihy vykonával funkci poslance bratislavské místní části Ružinov, poslance městského zastupitelstva Bratislavy, poslance bratislavského samosprávného kraje a poslance Národní rady Slovenské republiky. Byl také předsedou místního svazu SDKU v Ružinově a podpředsedou představenstva firmy OLO, odvoz odpadku. Vedle toho vykonával i funkci přednosty obvodního úřadu Bratislava. 7 funkcí. O jednu více než měl Napoleon, protože Napoleon byl navíc i akademikem. Martin mu pořádně zakontroval a začal studovat druhou vysokou školu, aby získal i právnickou kvalifikaci. Churchill sice zastával více funkcí, až 11, ale v průběhu svého 91 let dlouhého života postupně. Inženýr Kurz zastává 7 svých funkcí souběžně. V životopise navíc uvádí, že ve volném čase se věnuje rodině, přírodě a sportu. Obávám se, že příroda si ho moc neužije. Podle počtu funkcí je Slovák Martin Kurz už nyní nejvýznamnějším světovým politikem. Zdá se ale, že genialita inženýra Kurze je mimořádná, protože firma OLO odváží smetí spolehlivě i pod jeho místopředsedováním. Pro Slovensko je to obrovská škoda, že nemá alespoň 10 takových inženýrů Kurzů. Poslanci s jeho kapacitou by vše stíhali i v podstatně nižším počtu. Existuje ovšem oprávněný předpoklad, že inženýr Kurz by to v parlamentu zvládl i sám. Stačilo by změnit ústavu a mohl by zároveň zastávat i funkci opozice. Každý Slovák by měl být na inženýra Kurze hrdý. Dokázali bychom oželet, i to dokazujeme, že Bratislava dodnes nemá důstojnou sochu Josefa Miroslava Hurbana, Milana Rastislava Štefánika, Andreje Hlinky či Milana Hodži, ale skutečnost, že nemáme sochu inženýra Kurze, je neumlivitelná. Neznámí poslanci. Zákon ve své spravedlivosti zakazuje chudým, stejně jako bohatým, spát pod mostem, žebrat a krást. Anatole France. Neznámí poslanci připomínají pomeranče v dobách socialismu. Jejich existenci tušíte, ale vidíte je jen málo kdy. Není to ovšem chyba poslanců, nýbrž občanů, protože občan se má o svého poslance zajímat. Stejně, jak se mají o sebe zajímat navzájem i poslanci. Pokud se nezajímají, může se jim stát, že v parlamentu zastaví někoho se slovy: chtěl bych poskytnout prohlášení do tisku. Oslovený člověk se na ně podívá a zeptá se, proč to říkáte jemu a ne některému novináři. Promiňte, vidím vás zde zhruba jednou za čtvrt roku. Tak jsem se domníval, že jste novinář. Udívený dotyčný vás opustí a opodál stojící novinář vás upozorní, že je to váš kolega, poslanec z třetí řady vlevo dole. Když jsme s poslancem Hanzelem sestavovali obrazovou publikaci o třetím volebním období parlamentu, objevili jsme několik kolegů, s nimiž jsme 4 roky seděli v Národní radě Slovenské republiky a nemohli jsme přijít na to, jak se jmenují. K neznámým poslancům ve třetím volebním období patřil prakticky celý klub SMK. Nevzpomínám si, že by některý z jeho členů někdy vystoupil v plénu Národní rady Slovenské republiky. Kromě schůze, na které se projednával problém Komárňanské univerzity. Když kolegové ze SMK jednou požadovali, aby byla maďarština jednacím jazykem Národní rady Slovenské republiky, namítal jsem, že je přece zcela jedno, zda v parlamentu mlčí maďarsky anebo slovensky. O tom, zda jste veřejnosti známí, se nejlépe přesvědčíte tak, vyjdete-li do pohostinství nižší cenové skupiny. V nádražní restauraci v Kisaku jsem čekal na rychlík do Bratislavy. Pošli ho do piče kokota jednoho, zvolal chlap sedící v umaštěném klobouku na výčepního, když jsem si objednával pivo. Skutečnost, že mě znali i v Kisaku, mi výrazně zvýšila sebevědomí. Asistenti poslanců. Asistent poslance je člověk, který poslanci řekne, jak se měl rozhodnout až poté, když se rozhodl nesprávně, napsal autor. Asistenti poslanců jsou podobní literárním kritikům. Navzdory jejich velké touze stát se spisovateli, se jim to nikdy nepovedlo. Asistence se vyplácí. Asistent bere v době psaní této knihy 42 000 korun měsíčně, bezmála 1400 eur. Hlavní náplní práce asistenta je asistovat. Asistovat lze prakticky u všeho. Od účasti na pitkách až po řízení auta. Druhou hlavní náplní práce asistenta je vytvářet svému poslanci aureolu důležitosti. Poslanec může mít nekonečné množství asistentů. Úměra. Čím víc asistentů, tím hloupější poslanec. Nezodpovídá reálnému stavu. Existují i fiktivní asistenti. Obvykle jsou asistenti proto, aby od Národní rady Slovenské republiky získali povolení parkovat v objektu hradního areálu, aby měli volný vstup do Národní rady Slovenské republiky anebo do parlamentního fitness centra. Asistent je vlastně kibic. Kibicové jsou lidé, kteří všechno vědí, všemu rozumí, jenom si netroufají říct to nahlas. Asistenti jsou nejmoudřejší ve chvíli, když se ukáže, že rozhodnutí poslance bylo nesprávné. Pro jejich omluvu slouží, že samostatných a svobodných rozhodnutí činí poslanec velice málo, takže pro svobodné kibicování moc prostoru není. Význam asistentů je pro většinu poslanců asi takový, jaký je význam poslaneckých kanceláří. Měli by smysl, kdyby se poslanci věnovali politice zodpovědně. Někteří asistenti se politice věnují více než jejich poslanci. Poslance, který má dobrého asistenta, rozeznáte podle toho, že své veřejné projevy čte. Čte je v případě, že nepochází z jeho hlavy. Pokud by z jeho hlavy pocházeli, nepotřeboval by asistenta. Někteří poslanci si své veřejné projevy připravují sami. I navzdory tomu, že mají schopné asistenty. Poznáte je podle toho, že když řeční asistenti sedící na balkóně reagují bouřlivým potleskem. Asistent plní významnou roli i jako člověk, který odpovídá na nevhodné dotazy novinářů. Pokud jsou dotazy vhodné, poslanec na ně odpovídá osobně. Časté bývají případy, kdy asistent nosí poslanci aktovku. Pokud si poslanec nosí aktovku sám, asistent pobírá plat tak nebo tak. Pokud poslanec nemá aktovku, kterou by nosil, vloží si ruce do kapes. Asistenty se stávají převážně rodinní příslušníci poslanců, sponzorů a nebo vedoucích funkcionářů strany. Méně časté jsou případy, kdy poslancům asistují milenky a ještě méně milenci. Výjimečně se asistentem stává poslancův kamarád. Zcela výjimečně pak člověk, který je asistentem proto, neboť se v něčem vyzná. Kanceláře poslanců. Poslanecká kancelář má stejný význam pro poslance i pro bezdomovce. Žádný z nich do ní nechodí, říká autor. Hlavním smyslem existence kanceláří poslanců je financovat za státní peníze okresní kanceláře politických stran. Politická strana si podle počtu poslanců rozhodí sídla svých poslaneckých kanceláří tak, aby podle možnosti pokrývaly celou republiku. V době psaní této knihy byla výše nájemného za kancelář, kterou každému poslanci platí Národní rada Slovenské republiky, 27 000 korun, bezmála 900 eur měsíčně. Za tuto sumu se dal v Bratislavě pronajmout luxusní čtyřpokojový byt přímo v Michalské věži, včetně opravdového půlnočního hlásného. Takto však penězi daňových poplatníků nikdo neplýtval, protože v Bratislavě má každý poslanec k dispozici kancelář přímo v prostorách hradního areálu. A tak se 27 000 korun obvykle rozdělilo na 3 až 4 částky a z nich se financovaly stranické kanceláře na Slovensku. Stačilo, aby strana měla 12 poslanců, kteří pokryli 48 okresů, protože 27 000 děleno 4 je necelých 7 000 slovenských korun, za což si v kterémkoliv okresním městě od Pezinku po Sninu pronajmete slušnou kancelář. V kanceláři se občas ukázala sekretářka okresní stranické organizace. Poslanec se v kanceláři neobjevil prakticky nikdy. Důkazem je řada případů, kdy novináři celé měsíce, ba i roky, marně čekali, že poslanec navštíví svůj kancelář. Většinu kanceláří nelze odhalit, protože nikdo netuší, kde se nachází. Pokud poslanci nefinancovali z peněz daňových poplatníků okresní kanceláře své strany, financovali z nich stranickou centrálu. Rovných 20 poslanců strany Smer mělo v čase psaní této knihy kanceláře v budově agentury Smer na Gunduličově ulici v Bratislavě a nebo jejich pobočkách na Slovensku. Vypadá to málem, jako kdyby agentura Smer měla předtím název Strana demokratické levice. Když jsem v té budově byl a nejsem si jist, zda tam je 20 místností. Někteří poslanci jiných stran mají kanceláře přímo v centrálních svých stran, v centrálách svých stran. Strana, která měla v parlamentu řekněme 20 poslanců, si tím přilepšila měsíčně o 540 tisíc slovenských korun, asi 17 924 eur za rok. Za rok o 6 milionů 580 tisíc víc. To je měsíčně 218 416 eur. Za volební období o 26 milionů 320 tisíc slovenských korun. Třetí nejčastější možností otevírání poslaneckých kanceláří jsou firmy rodinných příslušníků či přátel. Po odchodu z ANO jsem si otevřel poslaneckou kancelář v domově bezdomovců kněze Antona Srholce v Bratislavě po Dunajských Biskupicích. Za peníze daňových poplatníků v Bratislavě v Podunajských Biskupicích Po odchodu z ANO jsem si otevřel poslaneckou kancelář v domově bezdomovců kněze Antona Srholce v Bratislavě Podunajských Biskupicích. Za peníze daňových poplatníků tak bylo umožněno měsíčně nakrmit, umýt, ošatit a přenocovat 50 ubožáků. Když jsem po volbách 2006 z politiky zmizel, požádal jsem 11 poslanců, bývalých kolegů, kteří se do parlamentu dostali, aby si alespoň jeden z nich otevřel kancelář v Srholcově domově bezdomovců. Až na dva z nich, jich 9 bylo poslanci křesťanských stran. Navzdory mému opakovanému naléhání a příslibům členů křesťanských stran s nejvyšším postavením se nenašel ani jeden. Opoziční poslanci. Parlament není hospoda. Není nutno chodit tam pravidelně, řekl neznámý autor. Opoziční politik je politik frustrovaný. Cítí se zbytečný a méněcenný. Jeho aktivity se soustředují na opakování těch argumentů, které mu adresovala opozice v době, kdy byl koaličním poslancem. Situace opozičního poslance je jednodušší, protože si nemusí lámat hlavu nad novými argumenty proti vládní koalici. Stačí si prolistovat záznamy ze schůzí Národní rady Slovenské republiky a přednášet opoziční přednášky z předchozích období. Opoziční poslanec neriskuje, že by ho novináři odhalili, protože hlas a názor opozičního poslance není zajímavý a tak, jak opozičnímu poslanci nikdo nenaslouchal předtím, nenaslouchá mu nikdo ani nyní. Veřejnost by měla ocenit skutečnost, že opoziční poslanci na zasedání pléna Národní rady Slovenské republiky a jejich výborů vůbec chodí. Jejich účast dokazuje vysoký stupeň slušné výchovy. Práce opozičního poslance je podobná souloži bez vyvrcholení. Člověk se snaží a radost nikde. Jediný klub, který nebral v úvahu skutečnost, že je klubem opozičním a měl permanentní politickou erekci, byli poslanci Komunistické strany Slovenska. Bojovali za své názory navzdory tomu, že naděje na jejich prosazení nebyla ani teoretická. Čas prožitý v opozici nemusí být ztracený. Záleží jen na opozičním poslanci, nakolik efektivně ho využije. Za ty 4 roky si může nechat udělat umělý chrup, liposupci, může absolvovat kurz cizího jazyka, zateplit si dům, anebo si dát do pořádku zahradu. Některé opoziční politiky ovšem nemohoucí sledování vládní koalice očividně deprimuje. Pokud je opoziční politik z činnosti vládní koalice zdrcen natolik, že se to začne projevovat na jeho zdravotním stavu, měl by svá pozorování přerušit anebo pozorovat méně často. Jeden z nejvýznamnějších poválečných politiků, německý kancléř Konrad Adenauer, nostalgicky vzpomínal na svoji návštěvu Japonska. Japonsko má nejúžasnější parlament na světě. Po mém vystoupení mi tleskala koalice i opozice. Dáme si nějakou tu písničku zase, ať se odpočineme, já tady zrelaxuju, pokusím se. Co bychom si zahráli? Já si myslím, že je to jasný. Tak, Pavel Bobek a Rudolf Křesťan.
Padají síly, ale není kam se hnout. Nedá se spát, ani zapomenout. Mám pocit, jako bych měl duši soceli, že mé jizvy ani slunce nescelí. Není kam jít, i když by bylo na čase. Ještě není tma, ale smívá se. Svůj pocit lidství jsem nechal někde v polích, jako by za vším, co je krásné, bylo něco, co bolí. Přišel mi dopis, tak milý samý cit. Napsala prostě, co měla na srdci. A já už ani nevím, jestli poznám po hlase. Ještě není tma, ale zpívá se.
Viděl jsem Londýn i Paříž pozdě k ránu. Šel podél řeky až k břehu oceánu. Padl jsem na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích už nehledám vůbec nic. Jakoby pravda byla vadou na kráse. Ještě v ní tma, ale smívá se.
Na zemřu, aniž bych chtěl. Všem se zdá, že se hýbám, jenže jako bych otupěl. Jen stojím a myšlenky mi běží uchvíkem. Už ani nevím, čím se mu tíkám. I modlitba mi zní jen jako vítr ve vlasek. Ještě není tma, ale zpívá se. Ještě není tma, ale zpívá se.
To jsme si zahráli, že? Pěkně, no. Čteme dál v knize tedy Josefa Banáše Idioti v politice. Dáme si ještě trošičku toho čtení a pak se vrhneme na tu další knihu. Loupežníci a nezávislí poslanci. Pokud politik řekne, že v podstatě s tím souhlasí, znamená to, že nemá nejmenší úmysl to realizovat. Otto von Bismarck. Tradice nezávislých poslanců je ve světové politice podstatně delší než tradice poslanců závislých, již jsou opakem. V britském parlamentu seděli po staletí pouze nezávislí poslanci. Nemohli být členy žádné politické strany, protože až do 19. století politické strany ve Velké Británii neexistovaly. Existence poslanců bez stran je tedy možná. Existence stran bez poslanců možná není. V 19. století si britští poslanci, kteří se společně opíjeli, začali zakládat kluby. Kluby sdružovali poslance na základě chuti oblíbené whisky. Lze předpokládat, že pokud měli stejné názory na alkohol, měli stejné názory i na ostatní věci. Z klubů se posléze vyvinuly politické strany. Nezávislí poslanci, kteří postupně vytvořili konzervativní stranu, se zpočátku jmenovali Toryovci, což bylo původní pojmenování irských loupežníků. To samozřejmě neznamená, že členem konzervativní strany se mohl stát jen člověk, jehož předkové byli irští loupežníci. Pokud to ovšem u někoho byla pravda, měl větší respekt než ten, který v rodině loupežníky neměl. Pravda, tento handicap mnozí poslanci rychle likvidovali. S blížícím se ukončením volebního období v parlamentu tradičně nabývá na síle seskupení poslanců, které je podle okolností mocné i bezmocné. Je to skupina nezávislých poslanců. Nezávislí poslanci jsou v podstatě jediní, kdo koná v souladu s ústavou. Ústava říká, že poslanec koná a hlasuje v souladu se svým svědomím. Všichni poslanci, členové stranických klubů, hlasují v souladu s usneseními stranických orgánů. Nejednou se stane, že usnesení stranických orgánů nejsou v souladu se svědomím poslance, a tak má poslanec nejen výčitky svědomí, ale zároveň porušuje ústavu. Když se hlasování proti vlastnímu svědomí opakuje častěji, poslanec ztratí nervy, ze strany vystoupí a stává se nezávislým. Uleví se mu, protože na rozdíl od těch, kteří ve stranických klubech zůstali, hlasuje podle svědomí. Věřme, že vlastního. Kvůli tomu, že nezávislý poslanec hlasuje v souladu se svědomím a s ústavou, ho nejen novináři, ale také veřejnost kritizují. Hlasuje-li v nesouladu se svědomím, závislý poslanec, nikomu to nevadí. Z toho vyplývá, že nejen veřejnost, ale ani novináři neznají ústavu. Kdyby ji znali, museli by nezávislé poslance chválit. Teoreticky by poslanecká sněmovna byla nejústavnější v případě, kdyby všichni poslanci byli nezávislí. Nastala by situace, že by sice každý poslanec konal v souladu se svým svědomím, ale nedala by se dělat politika, protože politika je založena na existenci politických stran, tedy se skupení lidí závislých. To je vážný paradox parlamentní demokracie. Skutečnost, že většina poslanců zůstává členy svých klubů, dokazuje, že jim víc záleží na dělání politiky, než na svědomí. V takové situaci se nezávislí poslanci stávají významnou součástí parlamentu. Do slovenského parlamentu mohou kandidovat občané jen prostřednictvím kandidátek politických stran. Je vyloučeno, aby se do parlamentu dostal někdo závislý. aby se do parlamentu dostal někdo nezávislý. Nezávislým se pouze může stát. Nezávislosti tedy předchází závislost. Já si myslím, že to bylo naprosto geniálně vysvětlené. Já totiž tohleto říkám velmi často. No ale tady to pan Josef Banáš vysvětlil naprosto pregnantně. Co dodat? No, že má zase pravdu. No a já teď otevřu druhou knihu. Knihu, kterou mám v počítači. Tedy dokud mi fungoval, tedy chrostal od Visa. On se mi zatím vypnul, protože počítač má takovou zvláštní vlastnost, že pokud ho nepotřebujete, tak se vypne. Kdyby to takhle bylo s poslancema, tak máme ty poslance všechny vypnutý, ty politiky. Ale neděje se tak. A tak na rozdíl od politiků je počítač moudřejší, efektivnější a hlavně nás nestojí tolik peněz. No, už se mi to tady načítám. Je to kniha, která vychází z nakladatelství ABB, čili Adam Benjamin Bartoš, to asi víte. Je to velice zajímavá kniha, jenom co jsem tak do ní nahlížel, tak si myslím, že si pěkně počteme. A teď musím všechno tak, kde pak to mám, teď mi to někam skočilo, always. No toto, já tady musím trošku si udělat pořádek. Mám tady tolik věcí na té obrazovce, že se mi nějak vytratilo to, co potřebuju. Tak, šup. Kniha Rusko jinýma očima napsal ji Alan Černohous. Nevím, jestli to je nějaký pseudonym, těžko říct. Ale jak říkám, knihy ABB, SRO a takový podtext tady, takové motto, jak Deep State formoval pátou kolonu v Rusku a ve východním bloku. to je úplně na úvod. Alan Černohous s ruskojnýma očima, první díl, vydalo jako svou 32. publikaci nakladatelství knihy ABBSRO v Praze v říjnu 2023. Text Alan Černohous napsal v roce 2001 až 2003 v Petrohradě v Novosibirsku a v Olomouci. Obálka a sazba Adam Benjamin Bartoš, fotografie na obálce Pixabay, ISBN, to by vás mohlo zajímat, 978-80-88-385-93-6, dále to samé, akorát na konci je 94-3, dále to samé, akorát na konci je 95-0 a dále to samé na konci 96-7. Tak. To musím tady popostrkovat trošku jinak. Tak, dáme si hned předmluvu, nebudu vám číst obsah, ať se nezdržujeme. Tak. Moto. Tři pohledy na historii. Jedny světové dějiny si píší historikové, vedle nich se ale píší ještě jiné dějiny světa. Nicholas Roerich. Historie je infikována lží jako prostitutka syfilidou, napsal Arthur Schopenhauer. Historické informace si na zakázku vymýšlejí lokajové těch, kdo ovládají přístup ke korytům, těch, kdo drží v rukou otěže celosvětového kapitálu a moci. Takto překroucené informace jsou potom formou reklamy podsouvány konzumnímu stádu, tomuto dobytku určenému na porážku pro věc celosvětového komunismu. Bohužel tady autora nemáme. Takže to je, hned je tady u toho vlastně první ta odrážka. Jo. Komunismus a satanismus, neboli nadvláda zla, jsou v mém pojetí synonyma. Předstupněm tohoto neblahého stavu lidstva je současná demokracie. Píše se zde v poznámce. No, pojďme už do té knihy. Už se na ní těším. Jenom to tady musím tak odklikat, proklikat. No, předmluva. Tato kniha pojednává o vzniku bolševismu, ale hlavním tématem jsou události kolem rozpadu Sovětského svazu a o následné postsovětské době v 90. letech. To vše pochopitelně z úplně jiného zorného úhlu, než na jaký jsme zvyklí, z našich cenzurovaných a přísně kontrolovaných sdělovacích prostředků. Kdo je vlastně mediální hvězda Gorby? Pověření koho realizoval? Jak si vysvětlit šaškovské počínání prvního demokratického ruského prezidenta Jelcina? Kdo jsou ruští oligarchové? Jak tito bývalí bolševici a marxističtí demagogové přišli ke svým neuvěřitelným bohatstvím? Kdo je miliardář a majitel londýnského fotbalového velkoklubu Chelsea Roman Abramovič? Kdo za ním stojí? Jak přišel ke svému závratnému jmění? Na všechny tyto znepokojující otázky se snaží odpovědět tato kniha. A to formou, která se zásadně odlišuje od konzumních verzí, které pro veřejnost filtrují a poté ji předkládají mainstreamové, čili cezené sdělovací prostředky. Současně si čtenář může výše popsané události spojit do kontextu s Českou republikou, kde se vše kolem listopadu 89 a později odehrávalo v podstatě podle stejného scénáře, snad jen s tím rozdílem, že u nás nedošlo k tolika lidským tragédiím jako v bývalém Sovětském svazu. Tajné západní organizace, souhrně nazývané svobodní zednáři, měli od dob napoleonských válek vliv na ruskou politiku. V konečném důsledku se bezprostředně podíleli na bolševické revoluci. Zednářské spojení s judaismem a konkrétně kabalou, ale také s chasidickým hnutím, šabat a dalšími institucemi se odrazilo v téměř absolutním podílu židů na bolševické revoluci a na rozpadu carského Ruska. Předrevoluční Rusko přitom bylo součástí tehdejšího civilizovaného světa. Ruský filozof Nikolaj Bardějev 1874 až 1948 uvádí, že bolševismus byl návrat k aziatství. Byl to současně návrat k pohanství a ke krutému principu despotismu. Bolševickému lumpen proletariátu spadla tak po staletí budovaná obrovská říše do klína. Oprávněně lze říci, že všichni významní političtí zločinci v Rusku od 18. století až do dnes byli a jsou příslušníci zednářských organizací. Historie se ale opakuje. Poté, co se díky Stalinovi a následné generálské éře Sovětského svazu částečně vymkl celosvětové kontrole, ty samé struktury, které destruovaly staré carské Rusko a zalily celou zemi krví, rozložily také Sovětský svaz. Současné postsovětské Rusko tak navrátili pod celosvětovou kontrolu supertajných organizací, jejichž motto zní Novus Ordo Seclorum. Leitmotivem knihy je tato zásadní teze. Takzvaná sovětská říše zla byla po celou dobu své existence monitorována a kontrolována takzvanou tajnou světovládou. Především se jedná o finančně okultní spolky svobodných zednářů a z nich se později rekrutující uskupení, jako jsou Rada pro mezinárodní vztahy, CFR, Bilderberský klub, Trojstranná komise a podobně. Jen v období stalinismu a brežněvismu se Sovětský svaz spod této kontroly částečně vymkl. Jeden z hrdinů naší knihy, bolševik a svobodný zednář Christian Rakovský, Stalinovi neustále opakoval, že je jen loutka v rukou západních bankéřských a okultních korporací. Stalinovi se to však vůbec nelíbilo. Tato kniha je kompilace materiálů získaných ze současných zdrojů, ty čerpají ze zednářských archivů, z ruského i zahraničního tisku, z údajů bývalých pracovníků ruských i západních tajných služeb. Rovněž je třeba se zmínit o jedné zásadní skutečnosti, kterou zdůrazňují současní ruští publicisté, že totiž sovětská vojska po dobití Berlína odvezla do Ruska archívy o svobodozednářských lóží, které němečtí nacisté stihli pozbírat po celé Evropě během svého politováníhodného tažení. Současní ruští publicisté je mají částečně k dispozici. Na konci knihy je uveden seznam sovětských občanů patřících do zednářských lóží a s nimi spjatých organizací, které byly vytvořeny pro účely tajné světovlády v letech 1945 až 2000. Vzhledem k tomu, že kniha je kompilací, tedy především souhrnem a jakýmsi konglomerátem informací, autor se nemusí ztotožňovat s jejím obsahem. Proto si předem vyměňuji, aby mi nebyla podsouvána nařčení ze zaujatosti. Jak jsem koupil, tak prodávám. No tak, na úvod se dobrý, ne? Tak, úvod. Bylo by mylné se domnívat, že současní svobodní zednáři a jim podobné okultní spolky, které mají bezprostřední vliv na světovou politiku, mají ještě mnoho společného s někdejšími tajemnými pány v zástěrách a skladívky. Dnes už se jedná spíše o biznismenské kluby. Současný zednář se už jen zřídka kdy odívá do řádového roucha. Obvyklý zednářský rituál je v současnosti odsunut do pozadí. Většina svobodozednářské činnosti už neprobíhá v tradičních ložích, ale v nejrůznějších uzavřených organizacích vybudovaných na zednářských principech. Jsou jimi například klub Rotary, Pen Club, Magisterium, dále pak pseudohumanitární nebo humanitní organizace typu Řád Orla nebo Řád Konstantina Velkého a podobně. Lze říci, že současné zednářstvo po někdejších rádoby ušlechtilých bratřích zdědilo jen přísně a důkladně utajenou činnost a strukturu své organizace. Samotný rituál a ideály ztratili veškerý význam. Dnes dokonce nastala doba, kdy se nejvyšší politikové nebo třeba i nejvyšší církevní představitelé vůbec netají svou příslušností k tajné svobodozednářské organizaci. Určitá regrese původně ušlechtilých okultních spolků není v historii nic nového. Vždyť třeba také všechny křesťanské církve zdegenerovaly z původně duchovních a mravně povznášejících bratrstev, v nich se všichni společně dělili o majetek, do ulitárních korytářských institucí, které už s původními kristovými a apoštolskými ideály nemají nic společného. Pedofilní a další skandály to jen potvrzují. Všeobecná degenerace je součástí soudobé profanace a sekularizace, která proniká do všech sfér života a nikdo se jí nevyhne. Jak by řekli hinduisté, žijeme černý věk bohyně Kálí. Ze svobodného zednářství se dnes stalo jakési tajné politické společenství. Něco na způsob odborů či politických stran. Je to svého druhu internacionála, která ve svých řadách spojuje nejrůznější typy lidí od skorumpovaných politiků, dále církevní představitele, namočené zase do pedofilních nebo homosexuálních zvěrstev, bankéře, šéfy tajných služeb, až po skandální reprezentanty showbiznesu, či chladné politické hráče, kteří jsou veřejnosti známi hlavně jako političtí turisté. V nižších sférách organizace, a tedy ve vzdálenějších kruzích od centra, jde především a téměř výlučně jen o koryta. Ve vyšších kruzích, čím více se kruhy blíží středu, už jde o bezprostřední moc. A úplně nahoře o světovládu, která programuje zásadní světové události a realizuje je za cenu válek, masových genocid, hladomorů, pandemií či ekologických neštěstí. Lze předpokládat, že šéfy celosvětové tajné organizace jsou majitelé nadnárodních korporací. Ti už ani nemusí být příslušníky žádného řádu. Natolik je jejich postavení neotřesitelné. Ale stejně jako Christian Rakovský se domnívám, že za nimi stojí ještě vyšší kruhy okultní povahy. Sotazníkem. Pro běžného člověka bude asi nejlepším vysvětlením této struktury přirovnat tyto organizace k politickým stranám, kde řadový člen v podstatě rovněž nemůže nijak ovlivnit dění na vrcholu, ale současně musí být loajální vůči programu své strany. Všechna nejdůležitější politická rozhodnutí jsou pečlivě připravována. Začínají se realizovat ve stínu uzavřených organizací. Při pseudodemokratických volbách je veřejnosti předložena nabídka zvolit si z několika kandidátů. Ovšem téměř všichni jsou zástupci tajných organizací. Ti, kteří jimi nejsou, jsou sdělovacími prostředky zkompromitováváni, takže běžný konzumní člověk je nikdy volit nebude. Jen ti praví kandidáti mají zaručenou informační podporu televize a tisku, přičemž je jasné, že téměř všechna mass média jsou pod kontrolou právě těchto organizací. Celý systém finanční vlády a moci funguje na principu pyramidy, jednoho ze základních zednářských znaků. Nejnižší vůbec nemají potuchy o tom, co se děje na vrcholu nebo uprostřed. Jsou poslušní jen pokynům bratří vyšších zasvěcení. Pokud by někde ve spodu vznikly problémy, kdyby například nějaký politik začal prosazovat něco svého, co by nebylo v zájmu celé organizace, byl by odstraněn buď mediální kampaní, která ho zdiskredituje, nebo se zinscenuje nějaký korupční skandál. V horším případě je nad ním vynesen ortel smrti, jaký postihl například Roberta Calviho z italské zednářské lože P2. Není vyloučeno, že tento osud postihl čechoslovakistu Alexandra Dubčeka, neboť pro zmíněné vládnoucí kruhy představoval závažnou překážku v plánovaném rozdělení Československa. Totéž platí i o náhlém úmrtí Karla Kryla, kterého zde často cituji. Nicméně ve střední a západní Evropě jsou politické a potažmo rituální vraždy spíše výjimka. Zásadně jinak se ale věci mají v Rusku. Tam jsou naopak politické atentáty, podobně jako v USA, běžnou záležitostí. teď jsem si to tady překlik. Tak v podstatě lze říci, že vysoce postavený politik v Rusku, doživší se úctyhodného kmetského věku a šedin, je skvostná výjimka. Konzumní stádo se při této strategii vedené z vyšších míst může těšit ze své nevědomosti a řídit se heslem Carpe Diem. Výjimkou jsou snad jen extrémy, kdy jim zavrčí nad hlavami americké bombardéry a vyšinou tak běžný život z obvyklých kolejí. Své o tom vědí obyvatelé Bělehradu. Poslušné vazaly typu naší republiky by to však postihovat nemělo. Ve hře na demokracii tedy samotný národ občané daných států plní jen roli němých statistů. Jsou jen jakési křoví v pozadí za politickou hrou. Na jevišti stojí střední, průměrní příslušníci tajných organizací a za nitky tahají režii vedou nejvyšší. Politická situace v rozpadajících se socialistických zemích prosáklá vlivem a mocí státních služeb a partajních lídrů, u nás STB a v SSR pak KGB, byla pro tento způsob politické hry přímo jako stvořená. Společenská hierarchie se za celá tisíciletí v podstatě nezměnila. Tak třeba současná armáda nezaměstnaných dosti připomíná starověké a středověké bezzemky a párie. Obyvatelstvo banánových zemích třetího světa pak mimo svou korumpovanou a loutkovou vládnoucí kliku, která je sponzorována, napojena a řízena zahraničními režiséry, pak takřka celé hraje roli právě takovýchto páriů. Protektorát na celém světě se značně podobá egyptským feláhům. V USA, stejně jako v Evropské unii, se těší velké úctě a analogicky vůči tomu utěšené finanční podpoře armáda a policie. To jsou faraonovi trestné oddíly. Bíjí a diskriminují párie a feláhy. O podobné zkušenosti by vám mohli vyprávět zajatci z iráckých věznic, kteří absolvovali americkou humanitární demokraturu. Ještě důvěrněji s ní byli seznámeni vězni v Guantánamu. Často se přitom jednalo o zcela nevinné lidi, neboť bylo prokázáno, že vláda USA platila tisíce dolarů za teroristu. Takže z jejich lovu se svého času stal v Afghánistánu a dalších zemích doslova zlatý biznis. Přitom byli majoritně unášení nevinní lidé, například učitelé, řidiči. Prostě ti, kdo se dali nejsnáze chytit. Následně byli neprodleně transportováni do humanitární nápravny v Guantánamu. Své o demokratických trestních oddílech vědí také účastníci různých protestních akcí typu antiglobalistů, anarchistů či skinheadů. Prostě všichni, kdo se nenechávají unášet mainstreamem, kdo nechtějí plnit roli konzumního otroka. Důkazem přísného rozkastování soudobé demokratické společnosti, v níž se prostý občan jako jeden z bezejmenné armády tohoto démosu, čili lidu, nikdy svých práv nedovolá, je mimo jiné skutečnost, že současná kvazi demokratická společnost je schopna zavřít člověka na 5 let za krádež majetku v hodnotě, dejme tomu, 100 tisíc, kdežto bukaníři ve velkém, v miliardách, většinou neodsedí ani minutu. Naopak si celkem v pohodě užívají výtěžků z loupeží na exotických ostrovech v Tichomoří. Zkuste zapomenout ze svého párijského platu třeba nezaplatit daně a zmrazí vám účet. Jste-li však zasvěcenci, můžete s pomocí investičního fondu vytunelovat miliardy a vaše úsměvavá tvář bude stále zářit na předních stranách bulvárního tisku. Tak je tomu na celém světě. Ještě výše pak stojí egyptští kněží a faraonovi poradci. To už jsou zasvěcenci různých ráží. Kují své stranické pikle, snaží se vyprovokovat různé korupční či sexuální skandály, jen aby nepřátelskou kliku vyvedli z míry. Všechno je to tedy hra na to být in a být out. Hra insiderů a outsiderů. Hra na zasvěcence a lajky. Jsou-li outsideri chápaví, snaží se za cenu sebeprodejnosti protlačit mezi insidery. Jsou-li hloupí, plní roli páriů a feláhů. Seberealizace insiderů pak spočívá ve snaze vyšplhat se v hierarchické pyramidě co nejvíš. Vlichocují se tak nejprve faraonovým poradcům, a velitelům, až se nakonec sami stanou faraonovými poradci. To funkce se přitom také dědí. Současně je třeba si uvědomit, že vnitřní boje probíhají i mezi různými frakcemi a klikami faraonových poradců, velitelů různých oddílů a gard, mezi faraonovými velekněžími a kněžími a mezi všemi těmito klany vzájemně. Všechny tyto gerily sledují vlastní zájmy a bojují mezi sebou o peníze a moc. Na veřejnost většinou prosáknou až důsledky těchto bojů, kdy někoho postihne náhlá slabost, nebo ho podivně svázaného vyvěsí na londýnském mostě, nebo nakonec nečekaně spáchá sebevraždu. Výsledky kulárních intrik jsou pro párie a feláhy důležitější, než si myslí. Od nich se odvíjí tučnost jejich peněženek. Trne-li nějaká klika faraonovi trestné gardy zatím jen ve stínu, ale díky vydatnému finančnímu zázemí a organizaci vyhraje kvazi demokratické volby, čímž se jí podaří odehnat od koryta jinou a dosud vlivnou faraonově oblibě se těšící frakci, dejme tomu intrikářských kněží, běžný farách to rázem pocítí. I hned se zvýší daňová sazba. Zdraží se cigarety, alkohol, benzín a tak dále. Pro konzumního otroka platí jediná zásada. Je to vlastně pravidlo. Návod k přežití a zároveň konstantní imperativ takzvané konzumní demonokracie. Bude se ti dařit dobře do té doby, dokud budeš plnit plnit tyto tři otrocké funkce. Za prvé, platit daně, za něž je vyvražďováno civilní obyvatelstvo v nežádoucích zemích. Z tvých peněz, jakožto daňového poplatníka, jsou financovány armády NATO a páchány genocidy po celém světě. Za druhé, splácet hypotéku, což se rovná tomu plnit celoživotně nebo minimálně po dosti dlouhou dobu roli otroka. Za třetí, nakupovat a konzumovat majoritně vlastně nepotřebné zboží. Jakmile ovšem tyto tři otrocké funkce plnit nebudeš, skončíš v nejlepším případě jako bezdomovec. V návaznosti na to sama konzumní společnost doslova chrlí zboží, které je vyráběno tak, že velmi záhy přestane fungovat. To ale nikoliv proto, že by v technokratické a na nejvýš sofistikované demokracii správně nefungovala výroba. Nýbrž proto, aby konzumní otroci ustavičně kupovali stále nové a nové zboží, byť je vlastně ani nepotřebují, aby tak na plné obrátky roztáčeli karusel spotřeby a tím oběhu peněz. Řečeno zcela lapidárně. A plnili peněženky vládců, jejíž apetit nikdy nedozná konce. V zásadě je to vlastně jakési predátorsko-vampírské šílenství, všeobecné požírání všech navzájem, z něhož není úniku. Boj mezi tajnými politickými klikami na vrcholcích ledovce se zřetelně vyjádřil rovněž v událostech z 90. let v Rusku. V nejlítějších soubojích se tu střetávají zástupci malteského řádu Gorbačov proti americkému majoritně židovskému zednářství Jelcin, Bierzovský a Abramovič. Dále zde probíhá boj mezi židovským zednářstvím, zastoupeným hlavně skupinou Benai Brit, Guzinský, Friedman, Chodorkovský a Javlinský, proti loži Grand Orient a celkově evropskému zednářství Lebeď, Luškov, Primakov, Jakovlev. Přitom je jasné, že jejich konkurence, vzájemná nevraživost a vyřizování účtu se dějí na úkor, jsou financovány z peněz anonymního zástupu proletariátu a střední vrstvy. V současném Rusku existuje více než 500 zednářských loží a organizací zednářského typu. To mezi ně nepočítáme všelijaké okultní sekty a odnože satanistické církve, čili uskupení s totožnou symbolikou. Jejich činnost se vyznačuje přísným utajením a uzavřeností. Většina z nich oficiálně nevystupuje ve vládních orgánech, neboť se snaží zachovávat konspirativu a zednářské tajemství. Zednářské lože v pravém smyslu, které plní tradiční rituály svobodných zednářů, pak nepřesahují třetinu výše uvedeného počtu. Za nejsolidnější frakci ruského zednářství jsou považovány lože skotského ritu. Většina z nich je organizována pod hlavičkou mistrů Grand Orientu Francie. Působnost těchto loží probíhá podle starodávných dokumentů. Zachovávají naprostou věrnost někdejším zednářským ustanovením z 18. a 20. století. Do roku 1998 byly v Rusku obnoveny dávné lože skotského ritu, jako například Astrea, Hermes, Severní záře a podobně. Zorganizovány byly rovněž nové lože, jako například Puškin, Novikov a tak dál. Při své činnosti používají rituální dokumenty skotského ritu lože Astrea 18 a emigrantské lože Astrea z 20. a 30. let 20. století. Grand Orient Francie obnovil v Rusku činnost svých loží se zaměřením hlavně na politickou činnost. Ta se vyznačuje agresivitou vůči ruským vlastencům a ateismem, propagandou a demoralizací společnosti, především mládeže. Hlavním protagonistou je v tomto ohledu lože Svobodné Rusko. Do jejich řad spadá rovněž několik poslanců státní dumy, důstojníků z generálního štábu a FSB, ruská tajná služba, obdoba americké FBI. Podle struktur Národního německého zednářství je v Rusku obnovena zednářská lože Velké světlo severu. Ta pracuje podle rituálních dokumentů stejnojmenné emigrantské lože. Podle některých údajů vzniká v Moskvě a Petrohradě několik loží amerického zednářství, tedy Yorkshireského ritu. Mimo výše uvedené struktury, které jsou v zednářském prostředí akceptovány, vznikají ještě tzv. Samozvané zednářské lože typu Ruské národní lože. Skuteční svobodní zednáři je však neuznávají. Přibližným odhadem činil počet členů všech zednářských loží v Rusku k roku 2000 nejméně 2000 osob. Ovšem mnohem vyšší je počet nejméně 10 000 příslušníků v takzvaném bílém zednářství. Jedná se o organizace zednářského typu, které nepoužívají tradiční rituály, ale akceptují zednářské principy týkající se především konspirativy. Pravidlem je, že jsou řízeny skutečnými zednáři. Na prvním místě zde figurují členové klubu Rotary. V Rusku je frakcí tohoto klubu několik desítek. Tak, možná se ještě podívám, kolik toho máme. To už dočtu, protože bude konec. Tak to je bájo. Konec kapitolky. Tak. Další charakteristické organizace pro tzv. Bílé zednářství jsou uskupení typu Řádu Orla, Klubu Magisterium, Reforma, Koordinace, Rusky, Zajmodějstvě, Mezinárodní ruský klub nebo Sorošův fond. Aktivisté bílého zednářství se považují za jakýsi vyvolený národ, za elitu národa. Tím si ospravedlní svou snahu ovládat tupé spotřebitelské stádo. Hlavními nepřáteli těchto struktur jsou pochopitelně paličatí komunisté, ruští nacionalisté a fundamentální církev. Proto je jejich destruktivní a v podstatě antiruská činnost utajena. Skrývá se za ideály humanismu, kosmopolitismu a tolerance. No, tak jsme si přečetli ten úvod. Já si myslím, že dáme písničku a můžeme se pak věnovat. Můžeme se pak věnovat vznik bolševismu splození šalmy si budeme potom číst. No, písničku, písničku, jakou si dáme. No, myslím, že si můžeme dát Valdemara Matušku.
Znáš těch rodných říček proud? A kde v dětství mýval skout? Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou? Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš těch lesů vidí žár i bílé stříbro zim. Zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem krášlí klíč. Znáš tu zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem krášlí klíč.
Tady přece dýcháš, žiješ, bydlíš, směješ se i pláčeš. Truchlíš, raduješ se, nenávidíš, vymiluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří. A ty patříš k ní, jenom k ní.
Byl Valda, vlastenec, rozumíte? Takový pravý vlastenec neemigruje, protože pravý vlastenec ctí svůj národ a svůj vlast. Krásně o tom zpívá, ne? Díl první, vznik bolševismu, splození šelmy. Čteme si tedy knihu Rusko jinýma očima. Tak, zase prázdná stránka. Karel Marx. Protože oficiálním praotcem bolševismu je Karel Marx, musíme si nejprve říci pár slov o něm. Tohoto okultního zasvěcence a příslušníka tajné skupiny iluminátů dodnes jako proroka skvělé komunistické éry a hlasatele ušlechtilých ideálů sociální spravedlnosti oslavují miliony naivních komunistů a levičáků. Jeho pomník se hrdě tyčí v Londýně, ale i na dalších místech po celém světě. Karl Marx byl ve skutečnosti úplně jiný. Dá se říci opak. Celý jeho život a činnost mají silně okultní nádech, který je v příkrém rozporu s idejemi materialistického komunismu. Karel Marx se narodil v židovské rodině. Jeho dědeček byl rabín. Podle některých zdrojů se Marx, ač byl žid, ještě ve škole držel luteránského protestantismu. Během studií na univerzitě vstoupil do okultní, v daném případě satanistické sekty. Přijal odpovídající mystické zasvěcení a začal otevřeně vystupovat proti křesťanství. Komunistický manifest ve skutečnosti mezi určitými lidmi koloval už dávno předtím, než se vůbec kdo mohl dozvědět o existenci jakéhosi Karla Marxe. Jeho autory jsou podle všeho nejvyšší lídři iluminátů v čele s Adamem Weishauptem. Všechno, co skutečně Marx vykonal, byla modernizace a kodifikace stále stejných revolučních principů a plánů, které už před 70 lety napsal Adam Weishaupt jako zakladatel bavorských iluminátů v Bavorsku. Když byl sepsán komunistický manifest, přímému boji proti kapitalismu tak už nic nebránilo. Zároveň se Marx v roce 1847 podílel také na založení svazu komunistů. I nepříliš důvtipný člověk snad chápe, že Marxova propaganda nebyla namířena ani tak proti kapitalismu, jako spíše proti monarchismu a církvi. Dialektický materialista Karel Marx, který by neměl věřit na čerty, ve své básni Houslista píše: pekelné výpary pozvedávají a naplňují můj mozek, dokud se nezblázním, a mé srdce se ze základu nezmění. Vidíš ten meč? Kníže temnot mi jej podal. Jak vzdálené jsou tyto verše tezi osvobození proletariátu a nastolení jeho diktatury? Nebo snad chtěl zástupy životem zklamaných nuzáků povzbuzovat fantastními vizemi? Tyto veršíky však nabývají zcela zvláštního významu v případě, akceptujeme-li skutečnost, že v rituálu vyššího zasvěcení je kandidátovi v satanistickém kultu prodán začarovaný čarovný meč. Ten mu zaručuje úspěch v jeho realizaci satanovy vůle, čili páchání zla. Na světě ale není nic zadarmo. Kandidát za něj platí, podepisuje se vlastní krví, která mu je odebrána ze žil. Tím odevzdává duši ďáblu. Jeden ze zakladatelů první internacionály, zednář Moisej Hess, v dopisu B. Auerbachovi z roku 1841 Marx se charakterizuje jako člověka, který zasadil poslední ránu středověkému náboženství a filozofii. Tou vítěznou zbraní ale jistě nebyl dialektický materialismus. Z filozofického hlediska jedna z největších pitomostí, co se jdy na světě vyskytly. Marx tímto vítězstvím splnil očekávání svých představených, kteří jej zasvěcovali do tajemných hloubek satanismu. Je naprosto naivní a mylné se domnívat, že Marx nechával motivovat komunistickými ideály, zatímco náboženství byla údajně jen překážka na cestě k realizaci těchto ideálů. Bylo tomu přesně naopak. Komunismus byla jen zástěrka, zatímco boj proti křesťanství, pravá podstata a leitmotiv jeho činnosti. Totéž přirozeně platí o bolševické revoluci. Když nic jiného, křesťanství totiž jako ideologická platforma staré geopolitiky světa ve spojení s tradičními evropskými monarchiemi, jichž bylo základem, zásadně bránila realizaci plánů finančních a mocenských struktur. Ty, jak si řekneme dále, bolševickou revoluci i s jejím terorem sponzorovali, organizovali a provedli včetně rituální vraždy posledního ruského cara. Tyto finanční kliky, nazývané také finanční internacionála, přitom zhruba od konce 18. století otevřeně usilovali o světovládu. Postava Karla Marxe i se svým posláním takto do chronologické mozaiky geneze celosvětového zla nádherně zapadá. O spojení Karla Marxe se svobodným zednářstvím, a to dokonce ruským, se zmiňuje také B. Wurm v knize Tajné dějiny Evropy. K nejaktivnějším ruským zednářům působícím ve Francii patřil historik a sociolog Maxim Kovalejský. Mezi jehož korespondenty patřili Marx i Engels. Marx ve své komunistické ideje věřil zřejmě asi tak, jako věří v astrologii novinář sestavující horoskop pro bulvární plátek. Byl to člověk, který se v životě ani jednou nedotkl dělnické práce. Představoval naopak živoucí stělesnění, ba přímo prototyp lidského druhu, proti němuž celou svou ideologii zaměřil. Byl buržuj, byl typický měšťák. Z literatury víme, že kolem sebe kupil nemanželské děti, na něž platil jeho soudruh továrník Engels, další typický proletář. Tato slova nejsou žádné babské klepy. Chci tím jen zdůraznit, že Marxovi byly proletariát a komunismus úplně ukradené. Byla to jen maska nasazená pro plebs, který dodnes vděčně tleská. Byly to mimikry pro budoucí generace. Podstatou jeho činnosti bylo něco úplně jiného. Marx splnil úkoly svých výše postavených bratří. Jeho úkolem bylo zmanipulovat a oblbnout davy lži naukami o lidské rovnosti či konzumním komunistickém ráji na zemi. A to se mu náramně podařilo. Vždyť v historii vidíme nespočet příkladů lidí, kteří svou pravdou žili, ztotožňovali se tím, co hlásali. Často za svou pravdu také umírali. Týká se to třeba Sokrata, mistra Jana Husa, Giordana Bruna, Janis Arku, ale i Nietzscheho, Van Gogha a tak podobně. Poslední jmenovaný třeba působil jako kazatel mezi horníky v Anglii, a to ani nehlásal diktaturu proletariátu. Všichni tito lidé žili určitý životní styl, se kterým se ztotožňovali. A když nastalo dilema, zda pro něj mají také zemřít, neváhali. Obtloustý bon vivant a lev salonu Marx jako hlasatel ráje zbídačených a otrhaných proletářů z hlediska této myšlenkové linie vypadá jako zlomyslná karikatura. Marx byl rovněž v kontaktu s ruským anarchistou Bakuninem. V tajných dějinách Evropy 3 čteme. Bakunin byl nakonec odsouzen jako satanista. K tomu zajisté přispěly i jeho výroky, ze kterých se ozývá ozvěna starých gnostických nauk. Například. Satan byl prvním volnomyšlenkářem a spasitelem světa. Osvobodil Adama a vtiskl pečeť lidskosti a svobody na jeho čelo tím, že ho přiměl k neposlušnosti. Za zmínku určitě stojí, že Bakunin byl generálním tajemníkem první internacionály, koalice nihilistů, anarchistů a komunistů a také politickým spojencem Karla Marxe. Jinde svobodný zednář Bakunin píše: v této revoluci budeme v lidech muset probudit ďábla, abychom v nich rozňali nejtemnější vášně. Pro lidi, kteří nevěřícně kroutí hlavou, mohu jen dodat, že magické symboly jsou zcela reálné pro osoby, které v ně věří. Ale co je nejdůležitější, získávají od nich reálnou psychofyzickou sílu, kterou potřebují ke své činnosti. Magické symboly podle jejich víry přitahují astrální síly. Prostřednictvím symbolů a určitých obřadů, prostřednictvím zasvěcení, získávají sílu, o níž se běžnému konzumnímu člověku ani nezdá. A to platí rovněž o satanistovi Marxovi. Přátelé, to je všechno. Čas se naplnil. Máme za 4 minuty celou a já se s vámi budu muset chce-nechce rozloučit. Můžeme si pustit písničku, po které už nastoupí, předpokládám, Helenka. Já se podívám, jestli to bude Helenka, nebo jestli to bude kolega její. Zatím tu nemám nic. Takže to by byla Helenka, kdyby už tady psala. Tohle vypadá na kolegu, který vždycky chodí na poslední chvíli. Takže z komentovaného čtení už je to úplně všechno. Já se s vámi budu těšit zítra, tedy nejdříve v repríze s Išou a potom s Míšou naživo v 21 hodin opět zase naslyšenou. Takže to je vše, od mikrofonu se loučí a na vás se těší Petr Václav.
Pěkně tě vítám, lásko má, tak trochu zbytá a víc soukromá. Pěkně tě vítám a čemu vděčím za tak vzácnou chvíli jednou za sto let. Pojďme se napít, pojďme se napít, ať nám mají z čeho slzy. Jsme slepí a zlí naopak. Už nejsme slepí a rozdejchaní, jako když se spěchá bráno vítězství. Pojďme se napít. Co k pití tuční na stole a něco k pití na nepospíche, stoletá má lásko, když už nemáš kam. Pojďme se napít. Pojďme se napít, pojďme se napít.